Кымбатты тыңдарман, өздериңиз менен Азаттык арнасынын кешки чыгарылымы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда тыңдайтындарыңыз. Офшор даунда Мыңбаев пен Атамкулов аталды. Өзбекстандық тіл маманы латын халықты жас пен кәріге қақ жарды дейді. Сайлауда жеңілген Бабановтың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Міне тыңдарман, алда осы және де өзге хабарларды кеңінен тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Журналистік зерттеулердің халықаралық консорциумы көлемі жағынан былтыр мамырда жарияланған Панама мұрағатымен салыстыруға болатын миллиондаған құжаттарды жарыққа шығарды. Онда Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов пен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаевтың есімдері аталады. Олардан басқа Ұлыбритания патшайымы Елизавета II, АҚШ сауда министрі, ресейлік шенеуніктердің есеп шоттары табылған. Баяндама авторлары бұл адамдар офшор арқылы салықтан жалтарған деп топшылайды. Бұл жолғы офшор құжаттары Paradise Papers, жаннат құжаттары немесе жұмақ аралдарының құжаттары деп аталады. Paradise Papers әртүрлі аралдарда көбіне Бермуд, Кайман және Виргинде тіркелген 13 миллион 400 мың құжаттан тұрады. Бұл реестрді Apple AB тіркеу компаниясы жүргізген. Баяндама авторлары тіркеу тізімінен әлемнің барлық елдердің саясаткерлерін тапқан зерттеушілер, олар офшор арқылы салықтан жалтарған деп топшылайды. Қазақстан бұл жолғы офшор дауынан да шет қала алмады. Азаттық радиосының Настоящее время редакциясының ақпараты қарағанда Paradise Papers құжаттарының ішінде Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов пен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев аталады. Paradise Papers мәліметіне қарағанда министр Бейбіт Атамқұловтың Мальтада тіркелген компаниясы бар. Баяндама авторлары 1998 жылы құрылған компанияның әлі жұмыс істеп тұрғанын жазады. Бұл компанияның тағы бір директоры министрдің туысы Ерлан Атамқұлов. Ерлан Атамқұлов 2002-2007 жылдар аралығында Қазақстан жол компаниясын басқарған. Азаттық радиосының Настоящее время редакциясы ақпаратына қарағанда, ол қызметінен коррупциялық лақаптар шыға бастағанда кеткен, бірақ айыптар сол күйі тергелмей қалған. Атамқұловтар атына тіркелген Мальтадағы компания шарап өндіріп сатумен айналысады. Азаттық тілшісі Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловтың пікірін білуге тырысқан еді, алайда министрмен сөйлесу мүмкін болмады. Министрлік баспасөз қызметінің өкілдері Атамқұлов мырзаның жұмыс орнында жоқ екенін айтумен болды. Азаттық радиосының Настоящее время редакциясы жазуынша, Қазақстанның бұрынғы энергетика және минералдық ресурстар министрі, қазір Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы болып отырған Сауат Мыңбаев Бермуд аралдарында тіркелген Meridian Capital LTD компаниясының акционері болып шықты. 2011 жылы бұл компанияның 20% Мыңбаевқа тиесілі болған, ал 2006 жылы компанияның 3 миллиард ақш доллары тұратын активтері болған. Настоящее время редакциясының жазуынша, бұл офшор арқылы тау-кен, алтын өндірісі, мұнай компанияларына инвестиция құйылып отырған. Компания меншігінде Ресей және Қазақстанда бірнеше әуежай болған. Кезінде осы компанияға Петербургтегі галерея сауда орталығы да қараған. 2012 жылы ол 1 миллиард доллардан астам қаражатқа сатылған екен. Азаттық тілшісі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаевтың пікірін білуге тырысқан болатын, алайда қабылдау бөлмесіндегі қызметкерлер Мыңбаев мырзаның жұмыс орнында жоқ екенін айтқан болатын. Азаттық тілшісінің Сауат Мыңбаевтың атына ресми сауал жолдаудан басқа амалы қалмады. Ал бұл ақпаратқа қатысты Азаттыққа пікір білдіргендердің бірі мәжіліс депутаты Құдайберген Ержан бұлай деген еді.
Официально айтылады ғой, мысалы үшін. Айтылған кезде енді шенеуніктер оны опровержение беру керек, айналысу керек ол мәселемен. Әрине, бұл кісілер кішкентай адамдар емес қой. Қай адам болғанда да мемлекеттік қызметіндегі адам өз атына шыққан ондай теріс ақпараттар болатын болса, оны опровержение беру керек.
Ал оның әріптесі депутат Шафхат Өтемісов бұл ақпаратты алдымен дәлелдеу қажет екенін ескертті.
Ең алдыменен бұндай мәліметтерді зерттеу керек. Шын ақпарат па? Кейбірде сондай ақпараттарды әртүрлі топтар сондай қоғамда пікір туғызу үшін жариялап жатады. Ол бірінші мәселе. Егер дәлелдеген ақпарат болса, бұндай сұрақты осы шоттың иелеріне қою керек деп ойлаймын. Биліктегі адамдар да билікке әртүрлі жолдармен келеді. Мысалы, билікке дейін ол адам бизнесте болуы мүмкін. Бизнесте жүргеннен соң әрине оның өзінің қаражаты қайда жұмсайды, қай жерде сақтайды, ол өзінің жұмыс. Егер билікке келгеннен соң, мемлекеттік қызметке келгеннен соң міндетті түрде біз декларацияда ондай мәліметтерді көрсетуіміз. Ол біздің міндетіміз, көрсетуіміз керек.
Өзбекстанның латын қарпіне көшу тәжірибесін азаттыққа ақышта тұратын өзбек лингвисі Жахонгир Маматов әңгімелеп берді. Оның сөзіне қарағанда, Өзбекстан ресми енгізілген алғашқы әліпбиден бас тартып, кейіннен кей әріптеріне апостроф қосылған екінші әліпбиді бекіткен. Ғалым жазуы жайсыз елде енді апострофтан бас тарту әңгімесі шыққанын айтады. Жахонгир Маматов Өзбекстанның латынша әліпбиге әлі күнге толық көше алмауын биліктің ен жарлығынан да көреді. Өткен ғасырдан бері талқылап келе жатса да, Өзбекстан неге латын қарпіндегі қолайлы әліпбиді әлі таба алған жоқ деген сауалға ғалым былай деп жауап берді.
Енді білесіңіз, Өзбекстанда бір неше мәрте хақиқаттан айтқаныңыз кебі алфавит өзгертілген.
Өзбекстанда қарп бір неше рет өзгертілді. 1923 жылдан бастап 29 жылға дейін елде араб қарпы болды. 29 жылы латын қарпіндегі әліпби өтті. Совет одағы түркітілдес халықтарды бір-бірінен алыстату саясатын жүргізді. Осының негізінде 1939 жылы өзбектер кириллицаға өткізілді. Сосын қазақтардың, өзбектердің, түркмендердің, Әзербайжанның барлығының бірнеше әріптерін өзгертіп, кейбірін қысқартып тастады. Туыс халықтар 4-5 ұрпақ ауысқаннан кейін бір-бірін түсінбей қалды. 1940 жылдан бастап кириллицамен жазған Өзбекстан тәуелсіздік алған соң 92 жылы біршама дайындалып, латын графикасындағы әліпбиге өту туралы қарар шығарды. Бірақ ол нұсқа егжей-тегжейлі ойластырылмаған, әрі бұған дейін болған латын графикасындағы әліпбиіне ұқсамайтын болып шықты. Арада 3 жыл өткен соң 95 жылы жаңа формат енгізіліп, барлығын өзгертті. Қазір қолданыстағы латын сол кейінгі нұсқасы. Онда апострофпен жазылатын 3 әріп бар.
Қазір Өзбекстанда кей ғалымдар апострофтың ыңғайсыз екенін айтып, латын қарпіндегі әліпбидің жаңа нұсқасын ұсынып жатыр. Бұл дауға қатысты маманның пікірі мынандай болды.
Мен қазіргі олар қылайтқанға қосылмадым.
Мен олардың бұл ұсынысын қолдамай, қазіргі нұсқада қала берейік деп жатырмын. Себебі біз тағы да қате жіберуіміз мүмкін. 20 жылда бір ұрпақ осы апостроф әліпбиге әбден үйреніп қалды. Мектепте соны мен оқыды, университетті солай жазып бітірді. Енді қазір өзгертсе тағы да шатысып, шала сауатты болып қалады. Қарап тұрса, Қазақстан мен Өзбекстан нұсқасы екі түрлі. Қандай нұсқаның түркітілдес елдерге ортақ әрі ыңғайлы болатынын білу үшін барлығы бірігіп талқылаған жақсы болар еді. Түркітілдес елдер бас қозып, қандай нұсқаны қабылдасақ, бір-бірімізді қайта түсіне бастайтынымызды анықтаған жөн. Оның мейлінше апострофсыз болғаны жақсы және басқа әріптердің де бір-біріне ұқсағаны дұрыс.
Маман сондай-ақ Өзбекстан 1995 жылы әліпбиге апострофтарды енгізуді қалай талқылағаны туралы айтып берді.
Оның халық бейхабар қалды.
Халық апострофты нұсқа енгізілгелі жатқанынан бейхабар қалды. Биліктің бір-екі адамы мен президенттің өзі азмаз пікір білдіріп, асығыс қабылдап кетті. Мұндай маңызды мәселені жаппай халық болып талқылап, референдум өткізу керек еді. Себебі бұл халықтың мәселесі. Жазу жайсыз болғанда халық көрсоқыр болып қалады.
Өзбекстандағы жергілікті басылымдардың кейбірі ел латын қарпіне әлі толық көшкен жоқ деп жазады. Ширек ғасыр өтсе де Өзбекстанның жаңа әліпбиге толық көше алмай жатуының себебін маман Өзбекстанның бұрынғы басшысы негізінен кириллицаны құп көргенімен байланыстырады. Талап болмаған соң үкімет мүшелері мен маңайындағы қызметкерлері де кириллицада жазды. Баспасөзде жаңа әліпбиді аса елей қоймады. Латын графикасындағы өзбек әліпбиінде тек мектептер мен жоғарғы оқу орындарында ғана оқытылады. Бұл халықтың екі топқа бөлінуіне алып келді. Жастар латын қарпінде оқып жазады, ал қарттар бұрынғы кириллицада қалып қойды. Қазіргі өзбек тілінің жағдайы осындай дейді азаттыққа сұхбат берген өзбек лингвисі Жахонгир Маматов. Қырғызстанда қазан айында өткен президент сайлауына түскен Омурбек Бабановқа қарсы қылмыстық іс қозғалғанын осы елдің бас прокуратурасы қарашаның 4-ті күні хабарлады. Бабановқа қарсы қылмыстық істі Қырғызстан бас прокуратурасы қозғаған. Ресми ақпаратта жоғарғы кеңеш депутаты Омурбек Бабановқа және басқа тұлғаларға қарсы Қырғызстан қылмыстық кодексінің 297 бабының 1-ші тармағы конституциялық құрылымды күшпен өзгертуге шақыру және 299 бабының 1-ші тармағы ұлтаралық, нәсілдік және діни араздық қоздыру бойынша қылмыстық іс қозғалғаны жазылған. Қырғызстан бас прокуратурасы тергеуге дейінгі тексеру кезінде жоғарғы кеңеш депутаты Өмірбек Бабановтың 2017 жылы 28 қыркүйек күні сайлауалды науқаны барысында Ош қаласы Әмір Темір ауданының негізінен ұлты өзбек тұрғындарымен кездескен анықталды. Бабанов олардың дауыстарын алу мақсатында кездесуде этникалық өзбектердің құқығы шектелетіні, елде ұлттар теңдігі жоқ екені, мемлекеттік органдар тарапынан өзбектерге қысым жасалатыны туралы пікірлер айтып, мұндай жағдайға белсенді түрде қарсылық көрсетуге шақырған деп хабарлайт.
Өмүрбек Бабанов чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын добушун алуу максатында өлкөдө улуттук теңсиздик болуп жаткандыгын, өзбек улутундагылардын укугу басырмалып жаткандыгын жана өзбек улутундагыларга карата мамлекеттик органдар тарабынан басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө оюн айткан.
Кыргыз Баш прокуратурасы кылмыштык иштин осы элдин улуттук коопсуздук комитетине жолдаганын жазат. Өмүрбек Бабановдун өзү буган дейин алгы кездесүүдө айткан сөздөрү бурмаланганын, электрондук бак беттеринде тараган видеолордун монтаждалганын мәлімдеген болатын.
Менин сөзүмдү ортосунан жылуу алып туруп, монтаж кылып туруп, ким монтаж кылганын ГКНБ иш козгобой туруп, толук көрсөтпөй туруп, айтып атат, Бабанов мындайча айтканда эки улуттун ортосунда от жагып атат туруп. Мен ал сөздү айтканым, биздин элибиз эркин эл деп, биз болсо эгемендүүлүктү сакташыбыз керек деп туруп. Бул эмнени айтат? Бул бирден бир ар бир жарандын укугун сакташ керек. Ошол эле учурда милициялар, ошол жерде жанагы мындайча айтканда спортсмендер түнү менен элдерди коркутуп, чөгөлөсөңөр да келбейсиңер деп туруп аларды айткандан кийин мага келип айтканда мен ошентип айткам. Чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деп туруп айткам мен ошол сөздү.
Бабановдун шахтастары онун дизе бүккенше каскайып өлгөн артык деген сөздөрүн шайлоочулардын белгилүү бир кандидатка дауыс берүүгө мажбурлаган кезде көнбөөгө чакырганы деп санайт. Алайда кээ бир азаматтар Бабановдун бул сөздөрүнө нааразы болгон. Кыргызстан орталык шайлоо комиссиясына 19 арыз түшүп, комиссия болгон шайлоого 4 күн калганда 3-чү эскертүү берген болатын. Бабановдун шайлоо штабы әлеуметтик желилерде тараган видео жалган ары монтаждалган деп мәлімдеген. Кээ бир сарапчылар Бабановдун Кыргызстанда Казакстандын 15-ү күнү өткөн президент шайлоонда үлкөн дауга калууна, онун осу саясий доода карсаңында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен кездесүү әсер етті деген пікір айтады. Қазақстан президенті 42 айының орта шенінде Қырғызстан президенті сайлауына түсіп жатқан кандидат Өмірбек Бабановпен кездескен болатын. 42-тің 20-сі күні Қырғызстан сыртқы істер министрлігі нота жолдап, Назарбаевтың Бабановпен кездескеніне наразылық білдірген. Бішкек мұны Қазақстан жағының Қырғызстан халқының таңдауына ықпал етуге және Қырғызстанның ішкі ісіне араласуға тырысуы деп бағалаған. Мұнан соң сайлау таяған қазанның 8-ші күні Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев Өмірбек Бабановты сынап, Қазақстан билігіне қарата Қазақстан байлығын тонап жатыр деген сарында қатты сөздер айтқан. Атамбаев Бабановты қазақстандық олигарх Болат Өтемұратовпен байланыстырған. Қырғыз президенті сол сөзінде Назарбаев Бабановпен кездескенде Қырғызстанда өзің сияқты жас президент болған жақсы деді. Бірақ бізде сайлауға түсіп жатқан ең үлкен кандидат Назарбаевтан 20 жас кіші. Жас президент кімге керек? Бізге ме, Қазақстанға ма деп мәлімдеген. Атамбаев Қазақстан Бабанов арқылы Қырғызстан сайлауына араласып отыр деген емеурін білдірген. Атамбаевты кейбір сарапшылар өз саясаты үшін сыртқы жау образын пайдаланды деп айыптады. Атамбаевтың осы сөзінен 2 күн өткенде, яғни қазанның 10-ы күні Қазақстан Қырғызстанмен шекарадағы тексерістерді күшейтіп, Қырғыз тарапынан түрлі тауар тиеп келетін жүк көліктерінің шекарадан өтуі күрт қиындап кеткен еді. Кейбір сарапшылар Бабанов пен Атамбаевтың егесінен, әсіресе Атамбаевтың Назарбаевты сынаған сөзінен басталды деп болжайтын тәжіке әлі толастамай тұр. Яғни Қырғызстан кәсіпкерлерінің тауарларын сырт нарықтарға шығару, шекарадан еркін өту проблемасы әзірге шешілген жоқ. Қазақ-қырғыз үкімет дауы Қырғызстан шағымдар арқылы дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразия экономикалық комиссиясына дейін жетті. Ал Қырғызстан бұрынғы премьер-министрі, қазіргі депутат Өмірбек Бабанов қазанның 15-ші күні өткен Қырғызстанның президент сайлауында 33% дауыспен жеңіліп, Қырғызстан социал-демократиялық партиясының үміткері Сооронбек Жээнбеков 54% дауыспен жеңген болатын. Бабанов сайлаудан кейін билікті басып алатын ой жоқ екенін, бұл сайлаудың Қырғызстан халқын біріктіруі керек екенін айтқан. Ол елден кетпейтінін мәлімдеп, біз болашақта жеңеміз деген болатын. Сондай-ақ сайлау науқаны кезінде қазанның 4-ті күні Қырғыз президенті сайлауына түсіп жатқан негізгі екі қарсылас Сооронбек Жээнбеков пен Өмірбек Бабанов арасындағы дебат болған. Сол пікірталас кезінде Жээнбеков сайлауда жеңген жағдайда коррупциямен күресті Бабановтан бастайтынын айтқан. Жээнбеков дебат кезінде Бабановқа былай деген еді.
Өмірбек Тоқтауович, коррупция кім екенін Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95'te эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден мен билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенден баштайын биринчи. Имей бүтүсүн. Өзүмөн баштайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей.
Деген болатын Жээнбеков дебат кезинде. Азаттыктын кыргыз кызмети Өмүрбек Бабановдун жогорку кеңештин кийинки жыйналыстарына катышпай кеткенин жазат. Онун көмөкчүсү Нурлан Абдалиев Азаттыктын кыргыз кызметине кийинки акпараттар боюнча Бабанов Таласка демалышка кеткен болатын деген. Өмүрбек Бабановдун азыр накты кайда экени азырге белгисиз. Кымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдадыңыздар. Біздің аудио подкасттарымыз бен өзге де мақалаларды сіздер Азаттық.орг сайтынан оқып көре алатындарыңызды еске саламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Thank you.